aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, počinje još jedna emisija aktuelnosti, a iz sadržaja izdvajamo ove teme. Parlamentarna većina postoji, a Narodna skupština radi u skladu sa Ustavom, poručuju iz vladajuće koalicije. Dan nakon nove blokade, opozicija traži od predsjednika da raspusti parlament. Republika Srpska je vojno neutralna, odlučila Narodna skupština. Interes Srpske nije NATO, poručio predsjednik Dodik. Osim mosta na Savi i novog graničnog prelaza, u Gradišci će biti izgrađena i zaobilaznica. Toliko u najavi, za ton miksetom je Igor Marić, a vaš domaćin u studiju je Aleksandar Javorac.
There's no reason to believe she'd always be there.
parlamentarna većina postoji, a Narodna skupština Republike Srpske radi u skladu sa ustavnim propisima i nadležnostima, poručuje predsjednik Srpske Milorad Dodik, te istakao da pokušaj blokade skupštine od strane opozicije pokazuje da su samo dio projekta kojim se pokušava urušiti Republika Srpska i njene institucije. Da parlament nesmetano funkcioniše, potvrdio je i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. U prilogu donosimo i nove zahtjeve opozicije za raspuštanjem parlamenta, ali mišljenja analitičara i građana. Opširnije Nenad Stupar.
Najvažnija vijest koja je poslata iz Republike Srpske je ta da je sjednica parlamenta održana i da institucije funkcionišu u punom kapacitetu, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Smatra da je opozicija dio projekta pojedinaca koji BiH žele drugačijom. Dodik naglašava da je opozicija u Srpskoj, koja čini vlast u Sarajevu, mogla blokirati rad BiH parlamenta. Samo jedan od razloga mogao bi biti rad pravosudnih institucija BiH ili oslobađajuća presuda Naseru Oriću.
Prvo se ne odazovu na sastanak oko Nasera Orića, a onda dođe u poziciju da to urade Narodnoj skupštini Republike Srpske, skrećući potpuno, pokušaj da skrenu potpunu pažnju sa teme Nasera Orića i oslobađajuća presuda. Ali imamo i mi koji to ne dozvoljavamo da skinemo s dnevnog reda. Evo, ja i podržavam. Iće moj SNSD da blokira parlament Bosne i Hercegovine zajedno s njima. Nek samo on prvi počne. Ali on nemaju tu kuraž. Oni su dio jednog scenarija koji ovdje je nama savršeno jasan. Ali ovom narodu je jasan.
Prvi čovjek Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović naglašava da je skupštinsko rukovodstvo ispunilo osnovnu obavezu i uspješno privelo kraju 22. redovno skupštinsko zasjedanje. U budućnosti je potreban konstruktivni pristup opozicije bez postavljanja ultimatuma, poručuje Čubrilović.
Mislim da je Narodna skupština kao institucija važnija od sve jednog pojedinca, od bilo koje parlamentarne grupe, od bilo koje pozicije ili opozicije. To je institucija koja je stvorena životima nekih građana ove republike i da prema toj instituciji mora da se odnosimo na odgovorniji način. Ne može nikakva povreda poslovnika biti razlog da se opstruiše rad Narodne skupštine.
Iz opozicije tvrde da nema skrivenih namjera i da žele samo da se poštuje Ustav, zakon i poslovnik. Predsjednik NDP-a Dragan Čavić ističe da su to uslovi za povratak u parlament i normalno funkcionisanje.
Mi ne spadamo u anarhiste. Mi samo tražimo da se poštuje zakon, ustav i norme koje su propisane u Republici Srpskoj. I kad to budu uspostavili kao pravilo bez izuzetaka prema svima u Narodnoj skupštini i na svakom drugom mjestu, mi ćemo u tome učestvati. Do tada nećemo i tražit ćemo sve moguće način da ispriječimo. Hoćemo li uspjeti? Vidjet ćemo.
Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica poručuje da je parlament Srpske u krizi, a pozvao je predsjednika Srpske na konkretne korake.
Mislim da predsjednik Republike treba u narednim danima, u skladu sa članom 72 Ustava Republike Srpske, da obavi razgovor i sa predsjednikom Narodne skupštine, dakle konsultacije, da obavi konsultacije i sa predsjednikom Vlade i u skladu sa članom 72 već u sljedećoj sedmici donese odluku da li je parlament zreo za raspuštanje.
Predsjednik Srpski Milorad Dodik ističe sa druge strane da se rad parlamenta mjeri po tome da li postoji većina za odlučivanje, što je u ovom slučaju i više nego jasno.
Većina za odluke je postala i ona je donešena. To što je neko sam sebi isključio ili nije došao na tu skupštinu, to ne znači da je to krnje. Ovo je parlament u punom svom kapacitetu ili odlučuje, donosi zakone. To se njima ne sviđa, ali to je njihov problem. Niko ne može osporiti većinu koja je predviđena zakonom, poslovnikom i svim aktima i ustavom i demokratskom praksom u svijetu, da ta većina postoji i da ona odluči.
Potez opozicije u parlamentu sramnim ocjenjuje predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić. Uvjeren je da će javnost ocijeniti poteze i vladajućih i opozicionih predstavnika.
Oni koji su se juče onako neprimjereno ponašali, uvjeren sam da će pretrpjeti ogromnu štetu i treba da pretrpe štetu. Mislim da iz ovog treba da izvuku pouke, da se vrate i da nastave normalno raditi u parlamentu. Niko ih ne sprečava da govori, vidjeli ste jučer da je skoro 5-6 sati potrošeno na nekakve trivialne aktivnosti, a u stvari kada su suočili sa onim što je odluka u Narodnoj skupštini, oni nisu u stanju da prihvate legalno, legitimno donesene odluke organa koji je za to nadležan.
Šef poslaničkog kluba SNSD u BiH parlamentu Staši Košarcu sve liči na provođenje probosanske politike i prenošenje krize iz Sarajeva, gdje ne postoji skupštinska većina, na institucije srpske.
I zato s pravom mi kažemo da jeste to savez za implementaciju Bakarovih politika na način što, kada napravimo analizu, ono što misli Bakir Izetbegović, stranka Demokratska akcija, institucija Republike Srpske, danas isto misli i SDS. I naravno određene druge strukture koje se nalaze oko SDS.
SNSD-ov Nikola Špirić ističe da postoje dva plana urušavanja Srpske. Prvi je blokada institucija, a drugi uvođenje nemira.
Tako izgleda, na sreću neuspjela realizacija prvog dijela plana. Gledali smo na jučerašnjem zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske. Ostaje da vidimo kako hoće li ulaziti i kako će izgledati realizacija drugog dijela plana. U taj dio ulaze pokušavajući diskreditaciju ministra policije gospodina Dragana Lukača.
I analitičari su skeptični kada su u pitanju uslovi opozicije i mišljenje su da se kriju iza stvarnih namjera. Dekan Fakulteta za bezbjednost Predrag Čeranić ističe da je ponašanje opozicije predvidljivo i podsjeća da su se pištaljke i zvižduci čuli već u parlamentima Makedonije i Ukrajine. Čeranić ističe i da se zemlje regiona suočavaju sa ozbiljnim terorističkim prijetnjama, te da napad na institucije, među kojima je i MUP Srpske, ozbiljno ugrožava bezbjednost.
Dio poslanika, pripadnika opozicije, izmišlja razloge da bi diskretalo ministarstvo unutrašnjih poslova, izmišlja tu duge cijevi u skupštini, intervenciju policije, brutalnost policije. Dakle, mislim da oni nisu svjesni šta rade i koliku štetu mogu da načine jednom imidžu ministarstva unutrašnjih poslova i samoj operativnosti policije Republike Srpske.
Predsjednik Udruženja veterani Republike Srpske Duško Vukotić naglašava da su velike žrtve date za stvaranje svih institucija, te pozvao na normalizaciju odnosa i povratak opozicionih poslanika u parlament.
Da tamo svi rade na životnim pitanjima, prije svega ovih ljudi koji su najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske. Neoprostivo je ono što se juče dešavalo, da na tako primitivan način pokušavaju ljudi nešto da promijene. Isto tako pitam konkretno opoziciju. Zbog čega na presudu Naseru Oriću nisu tražili raspravu u parlamentu Bosne i Hercegovine pa zviždali gore?
Svoju riječ dali su i građani. Mišljenje su da je nakon neuspješnog pokušaja blokade parlamenta poslata ružna slika iz Banja Luke.
Može se reći da se sve ovo pretvorilo u jedan, kako to vole da kaže i sami političari, jedan cirkus u Narodnoj skupštini koji nas trenutno ne vodi nigdje.
Mučan utisak. Udar na skupštinu Republike Srpske, to je puč.
Da li će se opozicioni poslanici vratiti u skupštinske klupe i kako će se odvijeti parlamentarni život Srpske, bit će poznato već za 15. dana, kada bi trebalo da skupštinski kolegijum razmatra pitanje sazivanja posebne sjednice o radu suda i tužilaštva BiH.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Srpske, kojom se definiše neutralnost Republike u odnosu na postojeće vojne saveze. Svaki budući korak, definisano je rezolucijom, Srpska će koordinisati sa Srbijom. Za rezoluciju koju su predložili klubovi poslanika SNSD-a, Socijalističke partije i Slobodnog demokratskog srpskog kluba, glasala su 44 poslanika. Stižu i prva reagovanja na usvojeni dokument. Predsjednik Milorad Dodik u intervju za Radio Televiziju Republike Srpske i danas poručuje: interes Srpske nije NATO. Bošnjačke stranke rezoluciju doživljavaju kao udar na suverenitet Bosne i Hercegovine. Reagovali su iz NATO štaba u Sarajevu. Opširnije Milja Brkić.
Srpska je vojno neutralna i tako je odlučila Narodna skupština, kaže predsjednik Srpske Milorad Dodik. Knjiženje srpske imovine više nije moguće, a od srpskih predstavnika na BH nivou bit će zatraženo da se ponašaju u skladu sa usvojenim dokumentom.
On će iz Republike Srpske dobiti neku instrukciju. Šta to znači? Rezolucija znači volju naroda. Ili je parlament izraz volje naroda? Za tu rezoluciju glasala većina. Većina kaže da smo vojno neutralni. To znači da nema, ako je njima stalo da ide perspektiv, tako kako se to zove, imovna vojna tamo. Mi smo to radili ranijih godina. Mi smo pokušali da pregovaramo na tu temu. Sad to odbacujemo. Sad nećemo pristati na to. Nikakvo knjiženje. Ne dolazi obzir. Ne tamo više ni jednu vojnu lokaciju. I tražimo od člana predsjedništva da se ponaša u tom pogledu. I da se obustavi bilo kako više davanje lokacije u Republici Srpskoj. To su priče o kojima govorim. To znači to. To zna ako provodimo politike. Eto vidimo. E, možda niste htjeli da samo pregovarate, razgovarate. Šta je sad sa stavom Narodne skupštine? Vi niste u tome bili, ali ovo je Narodna skupština. Ovo je donešena odluka u skladu sa zakonom i propisima. Nećete da poštujete ni Narodnu skupštinu. A onda ćemo reći ovom narodu da zna.
Predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama nakon odluke parlamenta treba da prestanu sa bilo kakvim aktivnostima u pogledu približavanja NATO savezu. Interes Srpske, ističe Dodik, nije NATO.
Pa normalno da muslimani traže da budemo NATO. Jer je NATO u ime njih bombardovao Srbe ovdje. I normalno da njima to odgovara. A zašto odgovara Govedarici? Zašto odgovara ovom Borenoviću? Zašto odgovara Čaviću? Zašto njima to odgovara? To mi nije jasno. Apsolutno nije jasno. Pa nismo mi jedini koji guramo neutralnost. Austrija je neutralna zemlja koja je članica EU. Vojno neutralna, nije u NATO. Imate i druge zemlje važne koje nisu. Pa ništa, ništa se ne dešava. Samo je ovdje kao problem, moramo da budemo, ne moramo da budemo. Ovdje je taj podanički gen koji je ovdje usađen da se stalno podbacujete pod interese stranaca je koštao ovaj narod kroz istoriju. I mi moramo ovdje da govorimo o našim interesima. Naš interes nije NATO. Jer nismo imali ništa od NATO. A pogotovo NATO koji se ovdje uključio kada je ona sramna presuda bila za Han Pjesak koji govori kao to, on pozdravlja tu odluku. Zamislite, miješa se unutrašnje stvari unutra. I vi hoćete da mi kažemo ok.
U rezoluciji je jasno definisano, teritorija Republike Srpske ne može biti otuđena na bilo koji način mimo Ustava i zakona, niti joj se može utvrditi i upisati drugo svojstvo. Svaki pokušaj uskraćivanja svih suverenih prava nad njenom teritorijom smatraće se kršenjem ustavnog poretka i međunarodnog prava. Definisana je i opredjeljenost da se svaki budući status koordiniše sa Srbijom kao potpisnicom Dejtonskog sporazuma. Šef kluba poslanika SNSD-a Radovan Višković.
Ona ni na koji način nije usmjerena niti protiv Bosne i Hercegovine, niti protiv drugog entiteta, a najmanje protiv NATO-a. Mi smo rekli stav koji imamo u Republici Srpskoj, a to je ono što zastupamo i, da ne kažem, javno i pozicija opozicija, da mi na tom putu pratimo dešavanja u Srbiji i njihove odluke. Vi znate da su oni jednu takvu rezoluciju donijeli od 2007. godine, znači to je vojna neutralnost u bilo kom vojnom savezu i da eventualno na referendumu građani će odlučivati kad za to se stvore uslovi ili dođe vrijeme, da li žele ili ne žele da Republika Srpska u nekom momentu se priključi nekom vojnom savezu pa i NATO-u. Prema tome mi smo na ovu rezoluciju imali pravo i po zakonu i po ustavu i po Dejtonskom sporazumu i ono što je posebno potencirano u ovoj rezoluciji da se mi apsolutno zalažemo za Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, ali Dejtonsku po slovu Dejtona, a ne Dejtonsku po duhu Dejtona, kako to neko želi da prikaže.
Rezolucija koju je parlamentu predložila opozicija mnogo je bolje bila definisana, navodi Dragan Čavić iz NDP-a.
Mi smo predložili dakle da se odnos sa vojnim integracijama zamrzne na postojeći nivou i da jasno rezolucijom definišujemo da ćemo, zato što je Republika Srbija potpisnik Dejtonskog mirovnog sporazuma, a posebno značajno potpisnik aneksa 1b koji govori o regionalnoj stabilnosti, i u tekstu tog aneksa 1b sve države koje su potpisale sporazum, a to su i Hrvatska i Savezna Republika Jugoslavija, danas njom pravno sljeđuje Republika Srbija, svi se obavezali da će uspostaviti balans i kontrolu oružanih snaga u regionu. Srbija je ostala na principima iz aneksa 1b i Republika Srpska je dužna da prati Srbiju po tom pitanju. Dakle, jasno i rezolutno smo rekli i nema potrebe da mi tražimo bilo kakvo referendumsko izjašnjenje po tom pitanju. Narodna skupština ima kapacitet da to jasno kaže, da nema više nikakvih integracija prema savezima u kojima se ne nalazi Republika Srbija i da sve do konačnog određenja Republike Srbije o ulazak u bilo koji vojni savez nema nikakve šanse da Republika Srpska podrži bilo kakvu integraciju, bilo koji vojni savez, uključujući i NATO. Stvar je rezolutno jasna. U našoj rezoluciji, međutim, ova njihova rezolucija je napravljena zbrda zdola.
Rezolucijom o vojnoj neutralnosti izražen je jasan politički stav Srpske, smatra predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić.
Ovim je samo izražen jedan jasan politički stav Republike Srpske naspram pitanja vojnog pozicioniranja Bosne i Hercegovine u vezi sa odnosima prema NATO-u. Naime, Republika Srpska se i ranije opredijelila da će slijediti put Srbije u pogledu odnosa prema NATO-u. Srbija je u nekom vremenu imala nešto drugačiji pristup. Posle toga ga je promijenila i proglasila vojnu neutralnost. I potpuno je logično da i Republika Srpska slijedi taj put Srbije. Ne smeta nam da se neki drugi zalažu za neka druga rješenja. Ovo je stav Republike Srpske o kome treba da se razgovara i pregovara u okviru institucija u Bosni i Hercegovini koje su donijele odluku o pogledu statusa Bosne i Hercegovine kada je u pitanju povezivanje i saradnja sa NATO savezom. Ne bi trebalo ovo pitanje dramatizovati, nema za to nikakvog razloga. Ovo je zauzmanje jednog stava po nekom pitanju i ovo je dio jednog procesa u koji ćemo se morati upustiti da o tome razgovaramo.
Rezolucija potvrđuje sve što je dogovoreno u Dejtonu i ne nameće bilo kakva rješenja drugima, ističe Dragomir Anđelković, politički analitičar. Srpska neće prihvatiti da bude uvučena u NATO bez mehanizma za donošenje odluka koji su propisani u Dejtonu, kaže Miroslav Lazanski, vojno-politički analitičar.
Jer jasno je da Narod Republike Srpske i vlast nikad neće prihvatiti da uđe u NATO, a mnogi pokušavaju na neustavni način da nametnu Bosni i Hercegovini tu odluku, odnosno da Republici Srpskoj nametnu tu odluku. Mislim da je ova rezolucija jako dobro došla u sadašnjem trenutku, pošto vidimo da postoje razni prikriveni načini da se BH uvuče u NATO.
S druge strane, potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić smatra da je u pitanju direktni udar na ustavnopravni poredak BiH.
Uzurpacija prava države nije moguća od strane entiteta. Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine jasno je definisao pravac razvoja oružanih snaga. Svi strateški dokument koji su izvojeni na predsjedništvu Bosne i Hercegovine, gdje je zašto je glasao i član predsjedništva identiteta Republika Srpska, ja sam shvatio da je naše opredjeljenje NATO. Zbog toga je ova rezolucija bila bespotrebna i mislim da ovdje oni koji trebaju da štite ustavni poredak ove zemlje trebaju reagirati spram onih koji su zagovarači i idejni tvorci ove rezolucije.
Reagovanje i stranaka sa BH nivoa. Bošnjačke stranke bit će protiv bilo kakve vojne neutralnosti, ističe SBB-u Fahrudin Radončić.
I mi ćemo se čvrsto zalagati i vjerujemo da će doći vrijeme kada će Republika Srpska shvatiti da je Bosni i Hercegovini mjesto u NATO savezu. Znači, postoji i ekonomski razlog zašto je nama NATO savez kao garant investitorima toliko potreban.
Usvojena rezolucija o vojnoj neutralnosti Republike Srpske predstavlja novo kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i udar na suverenitet BiH, reaguju i stranke Demokratske akcije, potpredsjednik stranke Safet Softić.
To je sasvim sigurno antidejtonski čin. Ni više ni manje od toga ne mogu kazati jer entitete nisu zaduženi za ovu vrstu vanjske politike, za ovu vrstu odluka i u tom smislu ja mislim da je Narodna skupština Republike Srpske preuzela ingerencije koje ne pripadaju po zakonu odbrani. Mislim da je to u sklopu jedne, da kažem, politike koja se vodi u odnosu na državu Bosnu i Hercegovinu, jedan u nizu, dakle, pokušaja destabilizacije institucija Bosne i Hercegovine i mislim da je to po svaku cijenu trebalo izbjeći. Vidjet ćemo kakve će biti reakcije odnosno na ovo, ali ne doživljavamo to kao nešto što pridonosi stabilizaciji političkih prilika u Bosni i Hercegovini.
Reakcija na usvojenu rezoluciju stigla je iz NATO štaba u Sarajevu. Navode da je na BiH da odluči o svojoj budućnosti. NATO, kažu, ne tjera nikoga da mu se pridruži, a to je suverena odluka suverenih država.
Većina političkih analitičara ima pozitivan stav u vezi sa rezolucijom o vojnoj neutralnosti Republike Srpske, ocjenjujući da je to legitimno pravo srpskog naroda. Tako vjeruje i naš sagovornik, politički analitičar Cvjetin Milivojević, sa kojim je razgovarala Marica Lalović.
Gospodine Milivojeviću, Narodna skupština Republike Srpske sinoć je usvojila rezoluciju o vojnoj neutralnosti. Koliko je ta rezolucija obavezujuća i što ona u stvari podrazumijeva?
Rezolucija, za razliku od deklaracije, jeste obavezujuća. Ona podrazumijeva neku odluku, saglasnost u vezi sa nekim putem, saglasnost u vezi sa nekom vizijom, recimo, budućnosti Republike Srpske. Deklaracija, sam izraz deklaracije je nastao od francuskog glagola deklare, što znači izjaviti. Ona je izjava koja je sama po sebi, dakle, nešto što ne obavezuje one koji je daju. Dakle, to vam je u javnoj komunikaciji svakodnevna pojava. Rezolucija je jedan viši nivo skupštinskog dokumenta na neki način posle rezolucije jedino što može da sledi jeste ili donošenje nekog zakona ili eventualno narodni referendum o tom pitanju koje tretira rezolucija. Zbog toga to ja mislim da je jedna, u svakom slučaju, nivo skupštinskog akta koji na neki način obavezuje pre svega izvršne organe vlasti u Bosni, u Republici Srpskoj, a naravno i samu Skupštinu Republike Srpske kao zakonodavni organ vlasti.
U više navrata je najavljivano da će se narod Republike Srpske na referendumu izjasniti o pitanju NATO-a. Da li i sad posle ove rezolucije ima potrebe za referendumom ili će referendum potvrditi volju Narodne skupštine i time, da ne kažem, cementirati takvu jednu odluku?
Znate kako, bilo bi dobro da referendum na neki način presudi. Dakle, referendum o tome da li Republika Srpska želi da bude deo Bosne i Hercegovine, koja opet želi, govorimo sve a priori, želi da uđe u NATO. Referendum nisu obavili ni druga dva naroda, konstitutivna u Bosni i Hercegovini, dakle u federaciji također nije bilo nikakvog referenduma, prema tome po meni je logično da se građani pitaju. Nije to bilo kakvo pitanje, nije to pitanje tipa da li želite graditi autoput koji će povezati dva grada u dva entiteta. Potpuno jedno pitanje koje je logično i za koje ne verujem da jedan normalan čovjek ima nešto protiv. A ovdje je reč o strateškom izboru na koje će sutra strane, u slučaju ne daj Bože nekog rata, biti građani Republike Srpske. Da li će pucati recimo Srbi na Srbe, ukoliko Srbi, na primjer, u Srbiji ostaju pri vojnoj neutralnosti, a Srbi u Republici Srpskoj, na primjer, budu u NATO-u, da li to znači da će se ponoviti 1914. godina, kada su Srbi unutar Austro-Ugarske vojske faktički ratovali sa Kraljevinom Srbijom, ili se neće ponoviti? Isto vredi i za muslimane, odnosno Bošnjake, ali i također i za Hrvate. Da li će Hrvati ostati unutar ili neće ostati unutar istog bloka koji se zove NATO? Hrvatska je već u NATO-u. I to verovatno da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini bi želeo da i Hrvati u Bosni i Hercegovini budu u NATO. Pitanje je šta bi želeli Bošnjaci, s obzirom da recimo njihova jedna vrsta, ajde kažem, mentora, ako smijem tako da nazovem, koja se zove Turska, jeste u NATO, ali Turska je vrlo autonomna, jedna ozbiljna zemlja u okviru NATO-a koja ima neku vrstu i političke, ali boga mi i vojne autonomije, pa može da dozvoli sebi da iseli jednu čitavu NATO bazu koju su činili nemački vojnici u sve Turske. Dakle, to je ta vrsta. Po meni je referendum logična nastavak, ali je također ovo jedna faza koja je dovoljna za ovu priču, da se zapravo ne može više u startu polaziti od činjenice da je Bosna i Hercegovina izabrala svoj put, a on između ostalog i NATO put, a da o tome niko nije pitao jedan od tri konstitutivna naroda. Prema tome, sa tom pričom smo stali i sada tu priču treba analizirati, nastaviti, vratiti valjda u prvobitno stanje. Dakle, ja sam stalno govorim, dakle, neobično je da NATO već knjiži imovinu, faktički vojnu imovinu na teritorijima entiteta, uzimeći je kao miraz Bosne i Hercegovine za već viđeni u jednom trenutku ulazak u NATO. A da građane Bosne i Hercegovine i narode Bosne i Hercegovine niko nije pitao da li uopšte žele da uđe u NATO.
S obzirom da je Bosna i Hercegovina jedna složena država, kakav bi sad mogao da slijedi rasplet događaja, s obzirom da imamo ovamo Federaciju Bosne i Hercegovine koja, kažete, nije se zvanično, narod se nije izjasnio, ali negdje se osjeća ta neka naklonost prema NATO-u i s druge strane ovu rezoluciju iz Republike Srpske. Šta je sad sljedeći put, pored naravno referenduma, kad je riječ o zvaničnim organima i Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske?
Prvo, mislim da organi Republike Srpske treba da ispoštuje ono što je odluka skupštinske većine. Dakle, da li je juče bilo bojkota dela predstavnika srpskog naroda u parlamentu Republike Srpske, to je pitanje. Da li je to bila reč o nekom slučajnom podudaranju nekih događaja koji se dešavali u Republici Srpskoj i koji nemaju veze sa samom rezolucijom, ili je namerno jučerašnje faktički skupštinska blokada, odnosno opstrukcija od strane, govorim sada samo o nacionalnoj opoziciji, srpskoj nacionalnoj opoziciji, bila slučajna ili je namjerna, to već treba da govore neki ljudi koji su više verzirani u tu temu. Mislim da nije primereno nekim strankama koje predstavljaju nacionalno vrlo opredeljene birače, dakle, apsolutno reč o srpskim nacionalnim, ne građanskim strankama, srpskim nacionalnim, da bojkotuju jedan takav čin. Po cenu da su samo došli na tu tačku dnevnog reda, pa odmah se vratili onom bojkotu ili opstrukciji koje traje već skoro mjesec dana, jel tako, u organima Republike Srpske. To je jedan aspekt priče. Drugi aspekt priče je kako treba se ponašaju predstavnici srpskog naroda iz Republike Srpske u centralnim organima vlasti. Mi, kao što vidimo, i predstavnici hrvatskog naroda, a pogotovo predstavnici bošnjačkog naroda, zapravo poštuju mandat koji su dobili na izborima. Oni se ponašaju kao apsolutno nacionalno, pre svega nacionalno odgovorne političke snage, a tek potom građanski odgovorne nacionalne političke, odnosno političke snage. Dok čini mi se da predstavnice srpskog naroda u centralnim organima vlasti se verovatno zbog zadržavanja te pozicije, s obzirom da oni su opozicija u Republici Srpskoj, a vlast na organima Bosne i Hercegovine, oni faktički ponašaju kao jedna vrsta taktizera između onoga što je neki nacionalni interes Srba u Bosni i Hercegovini i onoga što jesu očekivanja njihovih koalicijonih partnera. Barem je to do sada bilo. Tako da na ovu temu koja je vrlo direktna, vrlo konkretna i tako da, i ako hoćete, tema u kojoj zapravo Republika Srpska sledi ono što je izbor matične države, a to je izbor još od 2007. godine da Srbija je vojno neutralna, da na toj temi čini mi se da su predstavnici Srba u vlasti u Sarajevu, a predstavnici opozicije u Republici Srpskoj juče nisu na pravi način ni snašli, niti su manifestovali to što oni žele. I bojim se da su juče raspisani neki vanredni izbori i tako dalje, da bi to se sasvim sigurno osetilo u biračkom telu tih strana.
Da li može doći do određenih pritisaka iz međunarodne zajednice na ovakav stav Narodne skupštine Republike Srpske i da li on može da da neke rezultate, efekte koji će biti štetni po ovu rezoluciju?
Pritisci su apsolutno, oni su već, mi ih već osjećamo i u Beogradu. Dakle, drugo, mi primećimo da zvanični Beograd faktički vrši jednu vrstu pritiska. To je ono, tako kažem, preneseni mandat pritiska, je li tako? Ako Washington pritiska Beograd, a pritiska ga, ako ga pritiska Berlin, a pritiska ga, u tom slučaju Beograd pritiska Banja Luku, da Banja Luka odustane, kao što vidite, Banja Luka nije odustala od donošenja te rezolucije, uprkos tim pritiscima, i jedna od manifestacija tih pritisaka je jučerašnje ponašanje opozicije, koje je faktički podleglo istovremeno i pritiscima iz zvaničnog Sarajeva, ali je nažalost i pritiscima iz zvaničnog Beograda. Opozicija u parlamentu Republike Srpske je nažalost juče podlegla upravo tim pritiscima.
Gospodine Milivojeviću, hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama.
A bundle of lies, you know that all that it was.
Osim izgradnje mosta na Savi i novog graničnog prelaza, u Gradišti će biti izgrađena i zaobilaznica u kojoj će biti uloženo 11 miliona maraka. Izjavili su nakon današnjeg sastanka u Sarajevu načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić i ministar transporta i komunikacija u savjetu ministara BiH Ismir Jusko, pripremio Milan Stojić.
Na sastanku je dogovoreno da se ubrzaju radovi na izgradnji graničnog prelaza i carinskog terminala. Aktiviranje tog prelaza i terminala dodatno će stvoriti problem građanima Gradiške, zbog čega je neophodna izgradnja obilaznice, istakao je načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić.
Znači, mi smo raspoloženi i najviše zainteresovani da to riješimo zbog trenutnog situacije, ne samo zbog građana i privrednika opštine Gradiška, nego sam rekao i putnici i namirnici koji sad prolaze kroz Gradišku. Zaista nose Gradišku i prostor Gradiške i taj most u Gradišci u ružno sjećanje zbog dugih kolona, zbog čekanja i gužvi i svega. Mislim, sa ovim obilaznicom i ovim novim mostom i novim graničnim prelazom i carinskim terminalom ćemo svakako da će dobiti i putnici i namirnici na jednom komoditetu putovanja, a pogotovo građani i privrednici opštine Gradiška. Apsolutno smo spremni da se uključimo i mi i materijalno i finansijski rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koji će biti naš prioritet i to je naša apsolutna obaveza.
Ministar transporta i komunikacija u savjetu ministara BiH Ismir Jusko obećao je podršku ovog ministarstva u rješavanju problema obilaznice u Gradišci, a za budući most na Savi koji još čeka početak izgradnje, Jusko kaže.
To se zajednički radi, to je taj proces je, da tako kažem, otkočen prije više od 12 mjeseci. Do tog momenta jedan u stvari veliki problema bio što Hrvatska u tom momentu nije planirala ništa kad je u pitanju Gradiška, ali evo sve ovi sada pripreme idu u tom pravcu da će to biti završeno. Ja vam moram prenijeti jednu informaciju, a to je da sam sad imao u Skoplju sastanak sa komesarkom Vulc koja je itekako zainteresovana za most Gradiška i to mi daje snagu da navedeni projekat i ove zaobilaznice i te kako ima razloga da bude realizovan na pravi način. Želim se vratiti otprilike 15 mjeseci unazad kada smo došli u situaciju da izgubimo 6,8 miliona eura koji su bile namijenjene prema Gradišci. Brzom reakcijom i ovog ministarstva i ministarstva saobraćaja Republike Srpske ta sredstva su sačuvana, stavljene su u stanje mirovanja, ali znam smisla da i tada da postoji jedan drugi problem. Ako napravimo most, a ne napravimo prilaznu komunikaciju prema mostu, nismo napravili kompletan projekt. Današnji sastanak je samo to potvrdio i ja već sam dao prijedloge uvaženom načelniku da imamo već pravce djelovanja. Ja znam već da ćemo imati u decembru mjesecu jedan sastanak na nivou Europske komisije. Mi smo već dobili grant sredstva za most, aplicirat ćemo isto za ovu dionicu. Apsolutno nisam pesimista da ovo ne možemo riješiti s obzirom da se ne radi o velikoj količini sredstava kad u pitanju spojni dio između mosta i autoputa koji vodi prema Banja Luce.
Sastanku je prisustvovao i šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac, koji je naglasio da kada se sve radi u skladu sa Ustavom BiH i nadležnostima različitih nivoa vlasti, onda se lako dolazi do rješenja.
Naravno, postoje različiti modeli, formati od sporazuma, ratifikacija, sporazum itd., ali ako je definitivno to usaglašeno sa nivoa različitih nivoa vlasti u ovoj zemlji, i ako se poštuju ustavne nadležnosti, potpuno je logično da to može imati podršku u parlamentarnoj skupštini, odnosno u predstavničkom domu.
Podsjećamo, za izgradnju mosta na Savi kod Gradiške, Evropska unija je izdvojila 6,5 miliona evra grant sredstava za BiH. On će koštati 32 miliona evra, a obilaznica će koštati 11 miliona konvertibilnih maraka.
Na današnjem okruglom stolu digitalizacija izbornog procesa u Bosni i Hercegovini održanog u Privrednoj komori Republike Srpske, predstavnici Udruženja informacijono-komunikacionih tehnologija i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine istakli su da je proces digitalizacije izbornog procesa dugotrajan i skup. Ukoliko se obezbijede zakonske pretpostavke, potrebnu tehnološku opremu za ovaj proces, kako ističu, mogle bi obezbijediti domaće kompanije. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić i predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić kažu.
Ne može se sad govoriti o tome, kad će mi sad govorimo o tome da se stvore uslovi za to, zakonske pretpostavke, da vidimo gdje su naše mogućnosti kao privrede iz ovog sektora, a onda tek kad će se obezbijeti i sredstva i politička volja za realizaciju takvog projekta, to ostaje na donosiocima odluka što je izvan naših domašaja.
U prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji smo 2. augusta poslali interesornoj radnoj grupi, uvrstili smo otvaranje mogućnosti za nove tehnologije. Na primjer, da se pored ručnog glasanja uvede i elektronsko ili da se prijava političkog subjekta osim predaje formulara vrši elektronski, da se registracija birača izvan BiH osim putem pošte vrši i elektronski.
I can't help the way I feel. Things you do don't seem so real. Tell me what you got in mind, 'cause we're running out of time. Won't you ever set me free? This waiting round is killing.
Opština Vukosavlje i komšije počele su izgradnju kuće za četvoročlanu porodicu Rajka Rakića, koja je više od dvije decenije živjela u neuslovnom prostoru u selu Gnionica. Kako je rečeno u opštini, Rakićima će kuća biti izgrađena za godinu dana. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
Rajko Rakić je izbjegao iz Odžaka. Nakon odlaska iz Svilaja, živeo je teško sa suprugom Jelenom, maloletnim Stefanom i Valentinom. A radost je, kaže Rajko, stigla i do ove porodice.
Puno znači hvala svima što pomogli opštini. Presretan sam i ja i moja porodica i svi umijem ljudi, svi hvala im svima.
Komšije su priskočile u pomoć kako radnim akcijama, tako i u prikupljanju novčanih sredstava. Đorđe Jošavac ističe da se očekuje veća solidarnost ljudi dobre volje.
Biće. Ima i biće još. Sad, kad počnemo vidjeti šta smo radili, znači biće se da će biti nešto. Iduće godine biće gotovo.
Načelnik Vukosavlja Borislav Rakić kaže da je ova lokalna zajednica do sada izdvojila deo sredstava za kupovinu placa i građevinski materijal. Rakići će novi dom dobiti do septembra iduće godine.
Ovdje mogu da se zahvalim građanima opštine Vukosavlje, stanovnicima mjesne zajednice Gnionica, koji su odlučili da učestvuju u ovoj humanoj akciji i naravno pozivam sve naše stanovnike da koliko toliko doprinesu, pa i da kažem i akcijskim radom na samom stambenom objektu, kako bismo do sljedeće godine u ovo doba imali već završen ovaj stambeni objekat za Rajka Rakića.
Pored Rakića, opština Vukosavlje aktivna je na rješavanju stambenog problema izbjegličkim porodicama Vinka Josipović, Drage Blagojevića i Dragana Jovičića u selu Jezero. U te namjene ova lokalna zajednica izdvojila je preko 10.000 maraka.
Skoro polovina osnovaca u Republici Srpskoj ostvarila je odličan uspjeh na kraju prošle školske godine, dok je vrlo dobar uspjeh imalo oko 30% učenika, pokazala je analiza Republičkog pedagoškog zavoda. Direktor zavoda Predrag Damjanović kaže da stvarno znanje učenika ne odgovara uvijek zaključenoj ocjeni. U školama je i dalje prisutan tradicionalni način ocjenjivanja, koji je uglavnom usmjeren na zaključnu ocjenu, rekao je Damjanović gostujući u emisiji Zajednički talas Radija Republike Srpske.
Inspektor prosvjetni savjetnici su prikupili podatke od škola o uspjehu po završetku popravnog ispita i došli smo do podataka da i u osnovnoj i srednjoj školi je uspjeh takav da se može reći vrlo visok, ako se uzme u obzir činjenica da u osnovnim školama je oko 46,45% odličnih učenika, 29,49 vrlo dobrih, 21,46 dobrih i 2,34 dovoljnih, što znači da 99,74% učenika je uspješno završilo osnovnu školu, nedovoljnih je 0,26, srednja ocjena 4,25. Ako pogledamo odlične vrlo dobre, to je skoro 75% učenika odličnih i vrlo dobri. Ako poredimo to sa prethodnom školskom godinom, onda ćemo vidjeti da ove školske godine je uspjeh bolje nego prethodne školske godine, iako smo i prošle godine rekli da su vrlo visoke ocjene u osnovnom obrazovanju. Nas brine činjenica da smo eksternom provjerom postignuća koju smo radili u aprilu mjesecu, gdje smo vršili eksternu provjeru postignuća učenika iz matematike i srpskog jezika, utvrdili da znanje učenika na toj eksternoj provjeri postignuća nije baš adekvatno sa ocjenom koju dobiju na kraju školske godine. Pa, na primjer, mi ove godine s pravom možemo biti zadovoljni da kod na eksternoj provjeri postignuća da iz srpskog jezika gdje su učenici postigli to srednji nivo postignuća. Sad, teško je to upoređivati, ali kod eksterne provjere postignuća govorimo o nivoju postignuća. Nizak, srednji i visok, a ovdje govorimo o petostepenoj skali od 1 do 5. Mi svakodnevno, a pogotovo na seminarima, na savjetovanjima, ukazujemo nastavnicima i stručnim saradnicima na način ocjenjivanja. Posljednja dva seminara koje smo imali sa direktorom i pedagozima, oni su bili posvećeni baš ocjenjivanju učenika i tražili smo od stručnih saradnika pedagoga pre svega da u svojim školama, u školama gdje rade, da drže predavanje nastavnicima i da govori o načinu ocjenjivanja. mi imamo osjećaj da je u Republici Srpskoj, nije to samo ove godine, nego svih prethodnih godina, borba za visoku ocjenu, a nije borba za znanje. Jer kad se upoređuju ove dvije stvari, onda vidimo da ipak ovo je znanje učenika nije adekvatno sa ovako vrlo, vrlo visokim ocjenama. Mi znamo da je ocjenjivanje najkompleksniji posao koji jedan prosti radnik treba da radi, a isto tako svakodnevno u svim kontaktima i u uvidima u rad nastavnika pričamo o tehnikama znanja, šta podrazumijeva ocjenjivanje, kako se treba nastavnik odnositi prema ocjenjivanju, a ne da ocjenjuje na način da imamo slučaj neke škole, pogotovo srednje škole na polugodištu, imaju vrlo nizak uspjeh, a na kraju godine vrlo visok. Onda se postavlja pitanje kad se krši pravilnik, da li u prvom polugodištu kad se daju vrlo niske ocjene, onda dođemo u poziciju da na kraju drugog polugodišta, ispostavlja se u drugom polugodištu učenici počnu da pokazuju vrlo visoko znanje, što opet nije svojstveno omladini koja je kad dođe proljeće i kad ima vrše mogućnosti da izlazi i da se manje bavi školom, da tako dobije vrlo visoke ocjene. Što se tiče srednjih škola, mi smo ovdje vršili analizu uspjeha srednjih škola i u trećem stepenu i u četvrtom stepenu i u samim gimnazijama. Pa, na primjer, evo, ako pogledamo uspjeh učenika u treći stepen obrazovanja, ovdje imamo odličnih 4,54, vrlo dobrih 19,18, dobrih 54,72, dovoljnih 19,18 i ovdje je završio razred 97,62%, nedovoljnih 2,38 i srednja ocjena 3,04. Mi kad govorimo o ocjenjivanju, onda svi stručnjaci kažu da ocjena ocjenjivanja u jednom odjeljenju ili jednoj grupi treba pokazivati takozvanu Gaussovu krivulju, gdje je broj odličnih i nedovoljnih treba biti približno isti broj, dovoljnih vrlo dobrih, a dobrih najviše. I kad hoćemo da kažemo o Gaussovoj krivulji, onda ispada u trećem stepenu na zanatima je najobjektivnije ocjenjivanje. Jer imamo osjećaj da učenice tu što pokazuju znanje onoliko koliko je moguće i koliko ona zna, tako dobije ocjenu. U ostalim nivoima izgleda borba za vrlo visoke ocjene.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju. Provedite ugodne trenutke uz Radio Republike Srpske. Tačno u 18 časova su najnovije vijesti. Prijatno večer.